Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu Vispasaules radio sagatavotā programma. Raidījuma sākumā nedaudz informācijas. 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmā draudze sirsnīgi ielūdz visus uz draudzes 105 gadu darbības atceres svētku dievkalpojumu. Tas notiks sestdien 30. Jūnijā pulksten 10. Baznīcas ielā 12. Tātad nākam sestdien 30. Jūnijā pulksten 10. Baznīcas ielā 12. Tajā dienā notiks arī labdarības koncerts, tātad sestdien 30. Jūnijā pulksten 16. Anniņu Muižas bulvāri 29. Kultūras un atpūtas centrā Imanta. Tātad pulksten 16. Labdarības koncerts Kultūras un atpūtas centrā Imanta. Arī šeit aicināti garīgās mūzikas mīļotāji un labdarības darba atbalstītāji. Tas tātad nākam sestdien, bet šajā rītā sveicam visus modros mūsu klausītājus, kuri ir jau piecēlušies un vēlas dzirdēt jaunas atziņas no Dieva vārda, kā arī ieklausīties kompetentās atziņās. Par to mūsu raidījumā šoreiz ir parūpējies mācītājs Viesturs Reķis un pedagoģe Valda Reķe. Vispirms sākam ar laulības dzīves jautājumiem. Pie mikrofona aicināšu Valdu Reķi.
Labrīt, atkal jūs mājās. Es nesen atpakaļ ciemojos Talsos, un tur ciemojoties un pārrunājot dažādus raidījumus, arī kristīgā radio raidījumus, man tika izteikti daudz pamudinājumu vēl pakavēties pie iepriekšējās tēmas, ko sievietēm jāsaprot par vīriešiem. Un vispirms ir jāatgādina, ka veiksmīga laulība neveidojas atkarībā no tā, cik daudz mūs saprot, bet veiksme veidojas no savu partneru sapratnes, no atšķirību pieņemšanas. To es teicu pagājušajā reizē, un ar to es arī gribu sākt šajā rītā. Un tagad kāda situācija? Es vairs nesaprotu savu vīru, stāsta kāda sieviete. Man likās, ka viņš vēlas, lai atgriežos darbā, jo mūsu mazais ir jau paaudzis, bet šobrīd šķiet, ka tas ir sliktākais, ko esmu izdarījusi. Izrādās, ka vīrs bija devis piekrišanu, izmantojot veselo saprātu, kā mēs sakām, bet emocionāli šim vīram to bija grūti pieņemt. Viņa jūtīgais ego cieš, apzinoties, ka nevar uzturēt ģimeni bez sievas palīdzības. Šī sieviete to nesaprata, un ar savu sūdzēšanos visas lietas padarīja vēl sliktākas. Patiesība un īstenība ir tā, ka neviens vīrietis nav pilnīgi imūns pret ego problēmām. Arī sievietēm ir ego problēmas, bet vīrietim tās izpaužas daudz izteiktāk un spilgtāk. Jāatzīst, ka vīrietis, kuram ir veselīga pašvērtība un stipra pārliecība par sevi un savu vīrišķību, ir daudz laimīgāks un kompetentāks dzīves cīņās nekā vīrietis, kuru nomāc šaubas un nepilnvērtības sajūta. Šodienas dzīves realitāte no vīrieša pieprasa aizsniegt virsotnes un noturēties tajās. Tāpat laikā tiek sagaidīts, lai ģimenē vīrietis būtu iejūtīgs un mīlošs vīrs, gādīgs un ieinteresēts bērnu tēvs. Un viņam ne tikai jāiet šo mērķu virzienā, bet viņam tie jāizsniedz. Un tādēļ viena no labākajām lietām, ko sieva var savam vīram sniegt un palīdzēt, ir prasme palīdzēt atbrīvoties no stresa. Sieviete, kas savā vīrā saskata kaut ko uzslavsvērtu, būs labākais atspaids, lai noņemtu spriedzi un lai palīdzētu vīram justies par sevi pārliecinātam. Jo sieviete, kur spēj dziedināt vīriešu ievainoto ego, kļūst viņam par vissvarīgāko cilvēku pasaulē. Ko vīrietis vēlas mājās? Ne jau dārgas mēbeles, peldbaseinu vai vismodernāko mašīnu. Viņš vēlas tik vien kā sakārtotību un mieru. Kaut ko ļoti pretēju stresspilnai darbadienai. Kā panākt šo mieru, ja abi, gan vīrs, gan sieva, panāk no darba pārguruši un abi vēlas ienākt šādā mierpilnā mājā? Pētījumi rāda, ka tikai 5% vīriešu piedalās mājas darbos. Vēl pētījumi parāda, ka, ja ģimenē ir maz bērni, sievietei vislabāk būtu strādāt tikai 20 stundas nedēļā ārpus mājas. Prasības pret sievieti ir tik lielas, ka ir neiespējami visu paveikt un nokārtot bez pārgurumu, un īstenībā visu nemaz nevar padarīt. Bet arī sievietei ir vēlēšanās būt mīlošai sievai, labai mātei un apliecināt sevi darbā savā profesijā. Tādēļ ir svarīgi ieklausīties vienam otrā, atrast laiku, lai kopā smietos, piedotu un kopīgi padarīt savu māju par vislabāko vietu, kur vienmēr visiem gribas atgriezties. Un visspodrākā māja nekad neaizvietos mīlošu, saprotošu, interesantu dzīvesbiedru. Vīrietim svarīga ir mājas vide un aura, ko spēj radīt vienīga sieviete. Jāsaka, ka arī sievietes garastāvoklis un attieksme pret savu vīru un bērniem ir vissvarīgākā mājas atmosfēras daļa. Vēl vēlos dalīties ar atziņu, ka sievietes fiziskā pievilcība ir daudz svarīgāka nekā sievietes to atzīst. Daudzām sievietēm nepatīk to dzirdēt. Bet Dievs vīrieti ir radījis ar izteiktām vizuālām sajūtām. Viņam patīk skatīties un priecāties par to, ko viņš redz. Un sievietē ir ļoti jāpacenšas, lai tā vienmēr palikt savam vīram patīkam un pievilcīga. Arī sieviete, protams, ilgojas, lai viņas vīrs būtu pievilcīgs un interesants, bet šis faktors nav viens no augstākajiem sievietes vajadzību sarakstā. Ilgākā vai īsākā laikā jebkura sieviete saprot, ka viņa jūtas labi, ja viņa ir pievilcīga, un vēl jāatzīst, ka pievilcīgas sievietes nepiedzimst, bet tās veidojas par tādām. Un pievilcība ir ļoti nepieciešama veiksmīgai laulībai. Ja cilvēks izskatās labāk, viņš vai viņa tāds arī jūtas. Un vēl šajā raidījumā nedaudz par statistikas datiem. Medicīniskie un psiholoģiskie pētījumi parāda kādu visai nospiedošu ainu. Vīrieši mirst no sirds slimībām divreiz vairāk nekā sievietes. Pneimonija un gripa izraisa nāvi vīriešiem trīsreiz vairāk nekā sievietēm. Arī ceļu satiksmes negadījumos vairāk iet bojā vīrieši. Un procentuāli pašnāvības starp vīriešiem un sievietēm ir 1:3. Vīrieši mirst no vēža par 30% vairāk nekā sievietes, un vēzis arī var veidoties stresa iespaidā. Vēl ir atrasts tas, ka vīrieši vidēji dzīvo par 8 gadiem īsāku dzīves periodu nekā sievietes. un vīriešiem parādās vairāk stresa izraisīta slimību, tādas kā hipertonija, arterosklerozes, sirdsdarbības traucējumi. Stress ir rezultāts visam, kas kaitina, nomāc, uztrauc, sadusmo, kas izraisa nevērtības sajūtas. Un no stresa cieš gan vīrieši, gan sievietes. Bet vīriešiem ir biežāk nāves gadījumi nekā sievietēm. Ja sievietes vēlas dzīvot ilgu, laimīgu mūžu ar saviem vīriem, viņām ir jāmācās, kā šo stresu samazināt. Psihologi vīriešus atkarībā no viņu fizioloģiskās un psiholoģiskās būtības iedala divās grupās – A un B personībās. A tipa personības ir vīrieši, kam ir augsti standarti, augsti mērķi un viņi cīnās un dara visu iespējamo, lai šos mērķus sasniegtu. Un tieši šāda tipa cilvēki ir visvairāk pakļauti sirds slimībām. Galvenais šī tipa vīriešiem ir darbs, ģimene un vispārējais ir tikai pakārtot jēdzienu un lietas. Vēl arī relaksācija un atpūta šiem cilvēkiem ir kaut kas nesaprotams. Jāatzīst, ka A tipa vīriešiem ir 5 reizes lielāka iespēja piedzīvot sirds infarktus nekā B tipa vīriešiem. Un visbīstamākie ir strīdi. Arī diskutējot par ģimenes un laulības dzīves problēmām, vīrieši reaģē ar lielāku stresu, diemžēl, tāpēc daudziem ir tendence vienkārši aiziet projām. Un tas ir intuitīvi, lai vīrietis sev pasargātu no adrenalīna pieplūdumu. Kad sieva domā, ka vīrs cenšas izvairīties no problēmām, īstenībā viņš seko iekšējai veselību aizsargājošai reakcijai. Vīrieša reakcija ir pilnīgi pretēji sievietes vēlmei visu vēl un vēlreiz pārunāt un problēmas izrunāt. Kad vīrietis atnāk mājās pēc grūtas darba dienas, viņš vēlas aizmirst visus spiedienus un atrod atvieglojumu, ietinot sevi avīzē. Viņam vajadzīgs laiks, lai padomātu un pārdomātu visu notikušo, lai varētu rast risinājumus, un viņš meklē kaut ko, kas ļaus viņam aizmirsties, jeb kas atstreso, kā mēs to ikdienā sakām. Kad vīrietis domā tikai par lietām, kas viņu nomāc, viņš pazaudē modrību par citām lietām. Viņš kļūst it kā tāls, aizmāršīgs un neatsaucīgs. Tajā dienā viņš var pabraukt garām ierastiem ielu krustojumiem pat vairākas reizes, aizmirst atslēgu mašīnas bagāžnieku slēdzenē un vēl citādi it kā sīkumi, bet kas tāpat laikā ir signāli, ka ir jāapstājas un kaut kas jāmaina. Šādos brīžos vīrietis nerunā, un sieva, protams, jūtas apieta un ignorēta un saprot to ļoti personīgi. Sievietei būs vieglāk dzīvot, ja viņa sapratīs, ka šādos brīžos šāda it kā vīrieša aiziešana no reālās dzīves nenozīmē, ka viņš viņu nemīl. Gudra sieviete atļaus vīram pārdzīvot problēmas un pieņems to kā pārejošu procesu. Sievietes no stresa parasti atbrīvojas runājot, par to kādam izstāstot, un viņai liekas dabiski, ka tā varētu darīt arī viņas vīrs, un tomēr sievietes un sievas pamudināsim vīrus runāt arī par viņu izjūtām un pārdzīvojumiem, taču nebūsim pārsteigts, ja vīrs atsakās pieņemt mūsu palīdzību. Iesākumā es jau teicu, ka veiksmīga laulība neveidojas atkarībā no tā, cik daudz mūs saprot, bet tā rodas no savu partneru sapratnes, no atšķirību pieņemšanas. Un atcerēsimies, ka sieva un vīrs ir viens otram visvairāk vajadzīgi visās dzīves situācijās. Apostols Pāvils rakstīja vēstulē korintiešiem 1. Vēstulē 11. Nodaļā un 11. Pantā ļoti patiesas vārdus. Tomēr ne vīrs ir kas bez sievas, ne sieva bez vīra.
Paldies Valdē Reķei par stāstījumu. Aicinām klausītājs, ja vēlaties, lai šajos raidījumos pieskaramies kādiem jūs interesējošiem jautājumiem, droši rakstiet Valdai. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv.
There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know that it's the presence of the
Mūsu raidījumu turpina mācītājs Viesturs Reķis.
Esat sveicināti cienījamie radio klausītāji. Man ir liels prieks, kad atkal varam kādus brīžus pavadīt kopējās pārdomās. Un vienmēr ir patīkami apzināties, ka Dieva vārds sniedz mums dažne dažādus padomus mūsu kristīgai dzīvei. Ja mēs atveram apustuļu Pāvila vēstuli romiešiem, mēs varam lasīt 12. Nodaļas ievadā kādu uzaicinājumu. Jeb atgādinājumu. Apustulis saka, es jums lieku pie sirds brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tas lai ir jūsu garīgais dievkalpojums. Lūk, šī teksta mudināts, es gribu ar jums dalīties īsās pārdomās par uzupurīgu dzīvi. Senajiem grieķiem ir mīts par Narcisu, kas esot bijis upes dieva un nimfas dēls, ļoti skaists, un viņam esot bijis pravietots, ka viņš sasniegs lielu vecumu, ka varēs dzīvot ilgu mūžu, ja vien viņš neuzlūkos savu skaistumu. Un tomēr kādu dienu Narcis ir ieraudzījis savu attēlu ūdenī, un tas viņu ir tā sajūsminājis, ka viņš vairs nav spējis no tā atrauties. Lūk, tas viņu tā sasaistīja, ka viņš zaudēja dzīves pilnību, dzīves ilgumu, un no šī mīta nāk arī vārds narcisms, tas ir pilnīga pārņemtība ar sevi. Sevis dievināšana. Ir kāds cits stāsts. Tas ir atrodams Bībelē. Un tas ir stāsts par vīru, kurš no Ūras pilsētas Kaldēju zemē devās uz Haranu un tad uz Kanānu, un šis vīrs ir Abrams, un šo ceļu viņš veica kopā ar Dievu. Dievu vārds stāsta, ka lai gan brīžiem bija liela cīņa, lai Abrams pilnīgi varētu paļauties Dievam, sekot viņa aicinājumam, tomēr šī vīra ticība veidojās, auga, nostiprinājās, un viņš kļuva Dieva draugs. Dievs un Abrams kļuva draugi. Un tad Bībele stāsta, Abrāma dzīvē ienāca arī apsolījuma, dievišķa apsolījuma piepildījums. Izaks piedzima, dēls, kuru bija apsolījis Dievs. Un tālāk, arī šeit var būt jautājums, ko darīt tālāk? Vai būt apmierinātam ar sevi un to, kas tam pieder, iemīlēties tajā, dievināt to, raudzīties uz to, kā pašu galveno, lūk, es esmu Dieva draugs, man ir dēls. Dieva vārds saka, ka Abrama dzīvē ienāca arī pārbaudījumi, un viens no tiem bija ļoti liels pārbaudījums. Pirmā Mozes grāmata saka 22. Nodaļā, ka Dievs to pārbaudīja. Bībele saka, ka arī velns mūs pārbauda. Velna mērķis pārbaudījumos ir, lai iegrūstu mūsu ļaunumā, lai piespiestu mūs atteikties no Dieva, lai uzaicinātu mūs, ja pamudinātu mūs paļauties uz sevi. Dieva pārbaudījums ir, lai atklātu mūsu ticības skaidrību, lai palīdzētu mums iejaukt, iesakņoties viņā. Dīvaina pavēle upurēt Īzaku. Dēlu, kurš bija apsolījuma dēls, ilgi gaidīts, saņemts vecumā, kad jau normālā veidā bērnus radīt vairs nevar. Un tagad dievišķa pavēle Abrām tev jāupurē Īzaku. Mums jāsaprot ir kultūra, kurā dzīvoja kanānieši, kur Abrams bija iegājis. Šie ļaudis praktizēja bērnu upurus Molocham, savam dievam. Un tādā veidā mēs varētu saprast, ka Dievs pārbauda Abrama ticību, vai tiešām Abrams tikpat ļoti mīl savu Dievu, kā pagāni mīlēja savējo. Pagāni bija gatavi upurēt savus bērnus tam. Tas bija grūts pārbaudījums, grūtākais no visiem, gandrīz neiespējams. Un tomēr, lai droši vien ar smagu sirdi, Abrams tomēr cēlās un gāja, lai upurētu savu dēlu Īzaku, lai tā pierādītu, ka viņš pilnībā paļaujas Dievam, ka viņš mīl Dievu un uzticas tam, zinot, ka Dievs nemeklē ļaunumu savu bērnu dzīvei. Jebkurš upuris sākas ar mīlestību uz Dievu. Tas, kurš nemīl Dievu, nav spējīgs upurēties. Un jāpustūjus Pāvils aicina, es jums lieku pie sirds brāļa Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums, tad viņš aicina mūs pilnībā pieņemt Dievu un mīlēt to, jo savādāk tas nav iespējams. Interesanti, arī Jēzus Kristus tāpat uzdeva jautājumus un sevišķi vienam no saviem mācekļiem Pēterim, kad viņš pēc augšām celšanās atkal zvejoja, Jēzus jautā Pēteri, vai tu tiešām mani mīli vairāk nekā šie pārējie? Lūk, mīlestība, un tad seko spēja paklausīt Dievam. Abrāma biogrāfiju mēs varētu sumēt ļoti vienkārši. Dievs pavēlēja, Abrāms paklausīja. Pat ekstremālos apstākļos. Viņam bija ticība, kura bija gatava uz upuriem. Tā bija pašuzupurīga ticība. Un tā bija paklausības ticība. Paklausībā tā pieņēma Dievu vārdu un uzticējās tam. Dzīvoja pēc tā, Tā nedalīja, šī Dieva vārda daļa man patīk labāk kā tā, šo es paturēšu no tās atteikšos. Atceraties, Dievs vienmēr meklē labāko savu bērnu dzīvei, arī mūsu dzīvei. Tā arī Jēzus aicināja savus apustuļus kādā veidā. Nāc, seko man, iesim kopā. Iesim kopēju ceļu, un tas ir aicinājums arī šodien katram vienam, arī jums, dargie radio klausītāji. Apustuļi piedzīvoja to, ka nevienmēr cilvēcīgie pūliņi tiešām dod rezultātus. Reiz tie bija visu nakti zvejojuši un nekā nebija noķēruši, raksta evaņģelis Lūka 5. Nodaļā. Un tad, pret rītu, kad jau labākais zvejas laiks bija pagājis, ties nāk bez loma malā, un Kristus saka, ejiet, un vēlreiz izmeta tīklu. Pēteris sāk stāstīt un pārējie, ka nav nozīmes, ja jau mēs neko nenoķerām labajā laikā, pareizajā laikā, pielietojot visas mūsu zināšanas, mūsu praksi, tad ko tad mēs vairs noķersim tagad, kad zvejas laiks ir beidzies? Kad nāk jau dienas karstums, kad jādodas pie miera? Un tomēr Kristus aicinājumam bija tāds spēks, ka tie paklausīja un sacīja labi, uz tavu vārdu mēs vēlreiz iemetīsim tīklus, un tam bija rezultāts. Laiva tika piepildīta ar zivīm tā, ka tie pat visas nespēja tur savākt. Bieži vien ticība nozīmē rīkoties, nezinot, nesaprotot kaut ko. Tā aicina uz uzticību, uz pilnību un pilnīgu paļāvību. Ābrams spēja to savā dzīvē. Kristus mācekļi spēja, un es ticu arī mēs to spējam, un tādēļ es arī šajā dienā vēlreiz atgādinu Dievu vārdu aicinājumu. Es jums lieku pie sirds brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkam upuri. Tas, lai ir jūsu garīgais dievkalpojums, un lai Dievs jūs bagāti svētī.
Līdz ar to raidījums ir izskanējis. Atgādināšu, ka tajā piedalījās pedagoģi Valda Reķe un mācītājs Viesturs Reķis, un jūsu atsauksmes ir vienmēr mīļi gaidītas uz adresi Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 1010 vai e-pasts radio@baznica.lv. Svētīgi jums šodienu un uz tikšanos pēc nedēļas!